Եվ ի՞նչն էր այդ սարսափելի աղմուկի մասին տեսած իմ երազի պատճառը։ Ինչից ծագեց Ջեյփսի սարքած կռիվը։ Պարզապես դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ պատուհանիս կպած եղևնու ոստը, որ քամու պորտկումից իր չոր կոներով շառաչելով դիպչում էր լուսամուտիս ապակիներին։ Մի պահ կասկածանքով ականջ էի դնում, իսկ երբ խռովարարին հայտնաբերեցի, շուռ եկա, սկսեցի ննջել և նորից երազ տեսա, շատ ավելի տհաճ մի երազ, քան առաջինը, եթե միայն հնարավոր է։ Այս անգամ ես գիտակցում էի, որ պառկած եմ կաղնուց պատրաստված արկղում և պարզորոշ կերպով լսում եմ մրկահույզ և ձյունախառն հողմի հեծեցյունը, լսում եմ նաև, թե ինչպես եղևնու ոստը կրկնում էր տաղտկալի դարձած իր հարվածները, և ես դա վերագրում էի իսկական պատճառին։ Բայց այդ հարվածներն այնքան էին ձանձրացնում ինձ, որ վճռեցի, եթե հնարավոր է, լռեցնել, և ինձ թվաց, թե ես վեր կացա ու փորձեցի պատուհանը բաց անել։ Կեռը զոդված էր կեռին, մի բան, որ նկատել էի դեռ արթուն ժամանակ, բայց մոռացել էի։ Միևնույն է, պետք է լռեցնել, շշնջացի ես և մատներիս հոդերով ջարդելով ապակին, թեև դուրս պարզեցի, որ բռնեմ այդ համառ ոստը, բայց դրա փոխարեն մատներս դիպան սառույցի պես սառ մի փոքրիկ ձեռքի մատների։ Մրձավանջի մի սոսկալի վախ պարուրեց ինձ, փորձեցի թևս հետ քաշել, բայց մատները կարչեցին իմ ձեռքից և խիստ թաղծալի մի ձայն հեկեկալով ասաց, «Ինձ ներս թողեք, թողեք մտնեմ ներս»։ «Ով եք դուք»՝ հարցրի և միաժամանակ ջանում էի ազատվել նրանից։ «Քեթրին Լենթոնը»՝ դողդողալով պատասխանեց նա։ «Ինչու մտածեցի հենց Լենթոնի մասին»։ Ամեն մի Լենթոնի համար 20 անգամ կարդացի Էրնշոն։ «Եկատուն, մոլորվել էի հավամրգու թփուտներում»։ Ես լսում էի, ապակու միջից աղոտ կերպով տեսնում մի երեխայի դեմքը։ Սարսափը ինձ դաժան դարձրեց և հասկանալով, որ անօգուտ է փորձ կատարել ազատվելու այդ էակից, նրա դաստակը ջարդված ապակու միջից ներս քաշեցի և այնքան շփեցի կոտրված ապակու եզրերին, որ արյունը սկսեց ծորալ ու կատկթալ անկողնու սպիտակեղենի վրա։ Ողպալով նայելի շարունակում էր. «Թույլ տվեք մտնել ներս»։ Եվ այնպես պինդ էր կարչել իմ ձեռքին, որ ես գրեթե գժվում էի ահից։ «Ինչպես կարող եմ», ասացի վերջո, «ձեռքս բաց թողեք, եթե ուզում եք, որ ձեզ ներս թողնեմ»։ Մատները թուլացան, ձեռքս անցքից ներս քաշեցի, գրքերն անմիջապես իրար վրա դարսելով փակեցի անցքը, փակեցի և ականջներս, որ չլսեմ խնդրողի ողպալի ձայնը։ Այդպես փակած պահեցի երևի մի քառորդ ժամ և… Սակայն, երբ բացեցի ականջներս, նույն պահին նորից լսվեց աղերսալի հեծեցանքը։ «Հեռացեք», ճչացի, «երբեք ներս չեմ թողնի, թեկուզ աղերսեք 20 տարի»։ «Արդեն 20 տարի է», հառաչանքով ասում էր ձայնը։ «20 տարի, 20 տարի է, ինչ ես անոթևան թափառում եմ»։ Ապա դրսի կողմից լսվեց մի թեթև ճանկրտոց և գրքերի կույտը շարժվեց տեղից, ասես այն հրում էին դրսից։ Փորձեցի ցատկել տեղից, բայց չէի կարողանում շարժվել, սարսափից խելագարված բարձրաձայն ճչացի։ Ամոթով պետք է ասել, ես հասկացա, որ իմ ճչոցն անիրական չէր։ Սենյակից դռանը մոտենում էին շտապ քայլեր, ինչ-որ մեկը ուժեղ ձեռքով հրելով լայն բաց արեց դուռը և լույս շողաց սնարիս մոտ։ Ես նստած դեռ էլի դողում էի, սրբում ճակատիս քրտինքը։ Ներս մտնողը, ասես տատանվում, քրտմնջում էր ինքն իրեն։ Ի վերջո, կիսաշշուկով, ակնհայտորեն առանց պատասխանի սպասելու, ասաց, «Ով կա այստեղ»։ Ես ավելի հարմար գտա չթաքցնել իմ ներկայությունը, որովհետև գիտեի Հիթքլիֆի սովորությունները, վախենում էի, որ եթե լուր մնամ, նա կարող է շարունակել իր որոնումները։ Ուստի մղլակը քաշեցի և բաց արի միջնորմը։ Ես այնքան էլ շուտ չեմ մոռանա իմ արածը։ Հիթքլիֆը շապիկով և տաբատով կանգնած էր մուտքի մոտ։ Ձեռքին բռնած մոմը հալվում, կաթում էր նրա մատների վրա, իսկ դեմքը հետևի պատի նման սպիտակ էր։ Կաղնու տախտակների առաջին իսկ ճռճռոցը էլեկտրական հոսանքի պես ցնցեց նրան։ Մոմը ձեռքից թռավ ընկավ մի քանի ոտնաչափ հեռու։ Նրա հուզմունքն այնքան ուժեղ էր, որ հազիվ կարողացավ վերցնել այն։ «Ձեր հյուրն է միայն, սըր», ճչացի ցանկանալով ազատել նրան ստորացնող վախի հետագա դրսևորումից։ «Ես դժբախտություն ունեցա քնած ժամանակ ճչալ սարսափելի մղձավանջից, ցավում եմ, որ անհանգստացրի ձեզ»։ «Օ, անիծվեք դուք, միստր Լոքվուդ, ես կուզենայի, որ կորչեիք, գնայիք»,» սկսեց տանտերը, մոմը դնելով աթոռի վրա, որովհետև չէր կարողանում պինդ պահել ձեռքում։ «Ով բերեց ձեզ այս սենյակը»,» շարունակեց նա, եղունգները խրելով ափերի մեջ և ատամները իրար սեղմելով, որպեսզի ջղաձգումից ծնոտները չդողան։ «Ով, հենց այս րոպեիս ես նրան տնից դուրս կշպրտեմ»։ «Ձեր տնտեսուհին, Զիլահը», պատասխանեցի ես, ցատկեցի տեղից և սկսեցի արագորեն հագնվել։ «Եթե դուք նրան դուրս շպրտեք, դրա համար չեմ ցավի, միստր Հիթքլիֆ, նա միանգամայն արժանի է դրան»։ Ենթադրում եմ, չնայելով հյուրին, նա ուզում էր ունենալ մի փաստ ևս, որ այստեղը ուրվականների վայր է։ «Եվ այո, հենց այդպես էլ է. այստեղ վխտում են ուրվականներ և ոգիներ, հավատացնում եմ. դուք իրավացի եք, երբ տունը փակ եք պահում»։ «Ոչ ոք ձեզնից շնորհակալ չի լինի այսպիսի մի որջում գիշերելու համար»։ «Ինչ եք ուզում ասել», հարցրեց Հիթքլիֆը։ «Ինչու եք հագնվում, պարկեցեք, քնեք մինչև առավոտ, քանի որ այստեղ եք արդեն»։ «Բայց իսեր աստծո, այլևս այդպիսի սարսափելի աղմուկ մի բարձրացրեք»։ «Այնպես էիք ճչում, ասես ձեր կոկորդը կտրում էին»։ «Եթե այդ փոքրիկ դևը լուսամուտից ներս մտներ, հավանաբար ինձ խեղտամահ կաներ», ասացի։ «Ես բոլորովին էլ չեմ ուզում նորից ենթարկվել ձեր հյուրասեր նախնիների հալածանքներին»։ «Միթե պատվարժան Ջերս Բրենդերհեմը ձեր ազգականը չէ մոր կողմից»։ «Եվ այդ չարաճճի Քեթրին Լինթոնը կամ Էրնշոն կամ ինչպես էլ ուզում է կոչվի, պետք է որ չար էլֆ, փոքրիկ չար ոգի լինի»։ Նա ասաց, որ արդեն 20 տարի է, ինչ թափառում է, դա արդարացի պատիժ է նրա երկրային մեղքերի համար, չեմ կասկածում»։ Հազիվ է այդ բառերը արտասանել, երբ հիշեցի գրքում հիշատակված Հիթքլիֆ և Քեթրին անունների կապը, մի կապ, որ լիովին դուրս էր թռել իմ հիշողությունից և այժմ հանկարծ վերհիշեցի։ Ես շիկնեցի, ամաչելով իմ անխոհեմությունից, բայց առանց ցույց տալու, որ գիտակցել եմ իմ հասցրած վիրավորանքը, շտապեցի ավելացնել։ «Ճշմարտությունն այն է, սըր, որ ես գիշերվա առաջին կեսն անցկացրի»… Այստեղ նորից վրիպեցի, քիչ էր մնացել ասեի, ուշադիր թերթելով հին հատորները։ «Դա կնշանակեր ցույց տալ, որ ես ծանոթ եմ ոչ միայն դրանց ձեռագրին, այլև տպագիր բովանդակությանը»։ Ուստի նոր վրիպում թույլ չտալու համար շարունակեցի։ «Կարդում էի պատուհանի քիվին խզբզած անունները. դա տախտկալի մի զբաղմունք է, հաշվելու պես մի բան, որ քնեցնում է կամ…»։ «Ինչու եք այդպես խոսում ինձ հետ»,» թնդաց Հիթքլիֆը վայրագ կատաղությամբ։ «Ինչպես եք հանդգնում իմ հարկի տակ, աստված իմ, հոչի խելագարվել, որ այդպես է խոսում ինձ հետ»։ Եվ զայրացած նա հարվածեց իր ճակատին։ Ես չգիտեի, վիրավորվեմ նրա խոսքերից, թե շարունակեմ իմ բացատրությունը։ Բայց, ըստ երևույթին, նա այնքան ուժեղ էր ազդված, որ ես խղճացի նրան և սկսեցի պատմել իմ երազները։ Պնդում էի, որ նախկինում երբեք չէի լսել Քեթրին Լինթոն անունը, բայց այնքան հաճախ էի այն կարդացել, որ տպավորվեց իմ ուղեղում և ապա մարմնավորվեց մի կերպարի մեջ, երբ ես այլևս ի վիճակի չէի զսպելու իմ երևակայությունը։ Մինչ ես խոսում էի, Հիթքլիֆը աստիճանաբար ընկրկեց մահճակալի կողմը, վերջապես նստեց և համարյա թաքնվեց այնտեղ։ Բայց նրա անկանոն ու ընդհատվող շնչառությունից ես գլխի ընկա, որ ջանում էր հաղթահարել իր ծայրահեղ հուզմունքը։ Չցանկանալով ցույց տալ, որ ես լսում եմ, թե նա ինչպես է պայքարում իր հետ, շարունակում է հագնվել, ժամացույցիս նայում, բարձրաձայն խոսում է ինքս ինձ հետ այն մասին, թե ինչ երկար է տևում գիշերը։ «Դեռ ժամը երեքը չկա, իսկ ես կարող էի երթվել, որ ժամը վեցն է»։ Ժամանակն այստեղ ասես կանգնած է նույն տեղում, քնելու համար մենք երևի ժամը 8-ին մեկուսացանք ննջարանները։ Ձմեր ժամանակ մենք միշտ պարկում ենք ժամը 9-ին, իսկ վեր ենք կենում 4-ին, ասաց տանտերը զսպելով իր հառաչանքը։ Նրա ձեռքից տվերի շարժումից ես ենթադրեցի, որ նա սրբեց աչքերի արցունքը։ «Միստր Լոքվուդ», ավելացրեց նա, «կարող եք գնալ իմ սենյակը. դուք միայն անհանգստություն կպատճառեք, եթե այսպես կանուխ ժամից իջնեք. Ձեր երեխայական այդ ճիչ հիմքունը ուղարկեց գրողի ծոցը»։ «Իմը նույնպես», պատասխանեցի ես։ «Կզբոսնեմ Բաքում մինչև լուսաբաց, իսկ հետո կչքվեմ, դուք այլևս չեք սարսափի իմ նոր ներխուժումից. ես այժմ լիովին բուժվել եմ հասարակության մեջ հաճույքներ փնտրելուց, լինի դա գյուղում թե քաղաքում, միևնույնն է. Խելացի մարդը պետք է իր հետ ընկերակցություն անի»։ «Հիանալի ընկերակցություն», փնփնթացի Քլիֆը։ «Վերցրեք մոմը և գնացեք, ուր որ կամենում եք. ես անմիջապես կմիանամ ձեզ. ի դեպ, Բաք չմտնեք, շները շղթաներից արձակված են, իսկ տան պահակը Յունոնն է, այնպես որ կարող եք թափառել միջանցքներում ու աստիճանների վրա»։ «Դե չքվեք, կգամ 2 րոպեից»։ Ես ենթարկվեցի, սակայն թողեցի միայն սենյակը, բայց չիմանալով, թե ուր են տանում այդ նեղ նախասրահները։ Կանգառը և ակամա ականատես եղա իմ տանտիրոջ նախապաշարմունքին, որը տարօրինակ կերպով հերքում էր նրա ակնհայտ ողջամտությունը։ Նա մոտեցավ մահճակալին, իրարից հեռացրեց միջնորմը և այդ ժամանակ անզուսպ արցունքներ հորդացին նրա աչքերից։ Նա պոռթկաց։ «Եկ ներս, ներս արի», հեծկլտում էր նա։ «Քեթ, եկ, օ, եկ գոնե այս անգամ»։ «Օ, թանկագինս, լսիր ինձ, գոնե այս անգամ, Քեթրին»։ Ուրվականը դրսևորեց ուրվականների համար սովորական դարձած քմահաճույք։ Նա երևալու ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս։ Միայն ձյունն ու քամին վայրագորեն պտույտ գործելով ներխուժեցին, հասան նույնիսկ իմ կանգնած տեղը և հանգցրեցին։ Այնպիսի կարոտ կար այդ զառանցանքին ուղեկցող վշտի արտազեղման մեջ, որ կարեկցանքն ինձ ստիպեց ուշադրություն չդարձնել նրա խենթության վրա և լսածիցս զայրացած հեռացա, մեղադրելով ինքս ինձ այն բանի համար, որ պատմել էի նրան այդքան տագնապ առաջացնող իմ անհեթեթ մղձավանջի մասին, թե ինչու պատճառն ինձ անհասկանալի էր։ Զգույշ իջա առաջին հարկ, անցա խոհանոց, որտեղ իրար վրա հավաքեցի մարմանդ այրվող կրակը և վառեցի մոմը։ Ոչ մի շարժում չէր նկատվում, բացի մոխիրների միջից դուրս սողացող, իր մլավոցով ինձ դժգոհությամբ ողջունող մի խայտաբղետ ու գորշագույն կատվից։ 2 կիսակլոր թիկնակով նստարան գրեթե շրջափակում էին բուխարին, դրանցից մեկի վրա պարկեցի ինքս, իսկ մյուսի վրա բարձրացավ կատուն։ 2-ս էլ ննջում էինք, քանի դեռ ոչ ոք չէր ասպատակել մեր առանձնարանը։ Ապա Ջոզեֆը քստքստոցով ցած իջավ փայտե սանդուղքով, որն անհետանում էր առաստաղի դռնակի մեջ, ըստ երևույթին դա ձեղնահարկից դուրս գալու միակ ելքն էր։ Նա մի չարագուշակ հայացք գցեց բուխարու իմ ձեռքով կենդանությունը ստացած կրակին, կատվին նստարանից ցած քշեց և, փրվելով ազատված տեղում, սկսեց իր 3 մատնաչափ ծխամորճը ծխախոտով լցնելու արարողությունը։ Իմ ներկայությունը նրա սրբավայրում, ըստ երևույթին, գնահատվում էր որպես չափազանց ամոթալի մի հանդգնություն, որը չարժե ուշադրության առնել։ Նա լռելային ծխամորճը տարավ բերանը, ձեռքերը խաչաձև ծալեց կրծքին և սկսեց մերթ-ընդ-մերթ ծուխ արձակել։ Թույլ տվեցի, որ նա վայելի այդ հաճելի բավականությունը։ Ծխի վերջին քուլաները բերանից օղակ-օղակ թողնելով և խոր շունչ քաշելով վեր կացավ և հանդիսավոր կերպով հեռացավ, ինչպես որ եկել էր։ Ապա լսվեց ավելի առազգական քայլվածք, և ես բերանս բաց արի, որ բարի լույս ասեմ, բայց առանց բարևելու իսկույն նորից փակեցի։ «Հերթն Էռնշոն»՝ ցածրաձայն մրմնջում էր իր աղոթքը, որով անիծում էր ձեռքն ընկած ամեն մի իր, մինչ անկյունում պրպտում փնտրում էր թիակ կամ բահ, որպեսզի ձյան շերտով ծածկված ճանապարհը մաքրի։ Նա նայում էր նստարանի հետևի կողմը, լայնացնելով քթածակերը և բոլորովին չէր մտածում սիրալիր խոսք փոխանակել ինձ հետ, ինչպես և իմ հարևան կատվի հետ։ Նրա վերցրած իրից ես հասկացա, որ կարելի է տնից դուրս գալ, և թողնելով իմ կոշտ մահիճը, պատրաստվեցի հետևել նրան։ Նա նկատեց այդ և բահի ծայրով ցույց տվեց դեպի ճաշասենյակ տանող դուռը, անլուր հնչյուններով հասկացնելով, թե որ կողմը գնամ, եթե ես որոշել եմ տեղս փոխել։ Բացարի ներսի դուռը։ Կանայք արդեն Երուսաղեմի մեջ էին։ Զիլահը հզոր փուքսով բորբոքում էր բուխարու մեջ պեծին տվող կայծերը, ծխնելույզից դուրս հղելով ծուխը, իսկ Միսիս Հիթքլիֆը բուխարու առաջ ծնկաչոք նստած բոցի լույսի տակ գիրք էր կարդում։ Նա ձեռքի ափով աչքերը պաշտպանում էր բուխարու ջերմությունից և ասես ամբողջովին կլանված էր ընթերցանությամբ։ Կարդալուց դադարում էր միայն այն պահին, երբ հանդիմանում էր իր վրա կայծեր թափող աղախնին կամ մի կողմ էր հրում շանը, որը մերթնդ-մերթ քիթը համառորեն հպում էր նրա դեմքին։ Ես ապշեցի, երբ այդտեղ տեսա և Հիթքլիֆին։ Նա մեջքով դեպի ինձ կանգնած էր կրակի մոտ, հենց նոր վերջացրած լինելով խեղճ Զիլայի հետ ունեցած բուռն տեսարանը։ Վերջինս շարունակ ընդհատում էր իր աշխատանքը և գոգնոցի ծայրը բռնելով զայրալից հառաչանքներ էր արձակում։ «Իսկ դու անպետքի մեկը», գոռաց նա հարսի վրա, երբ ես ներս մտա, և ավելացրեց բադ կամ ոչխար բարերի պես ոչ վիրավորական մի մագդիր, որը սակայն սովորաբար նշվում է բազմակետով։ «Նորից սկսեցիր քո անբովանդակ խաղերը, բոլորն այստեղ աշխատում, հայթայթում են իրենց հացը, մինչ դու ապրում ես իմ գթասրտության շնորհիվ. թող քո այդ անհեթեթ զբաղմունքը և զբաղվիր մի այլ գործով. Դու դեռ կհատուցես այն բանի համար, որ շարունակ աչքիս երևալով տանջահար ես անում ինձ. լսում ես, անպետքի մեկը»։ «Ես թողնում եմ իմ զբաղմունքը, որովհետև եթե հրաժարվեմ, դուք կարող եք ստիպել ինձ», պատասխանեց երիտասարդ կինը գիրքը փակելով և նետելով աթոռի վրա։ «Բայց ես ոչ մի բանով չեմ զբաղվի, թեկուզ հայհոյելով ձեր լեզուն արմատից պոկվի, կանեմ այն, ինչ ինձ է հաճելի»։ Հիթքլիֆը ձեռքը բարձրացրեց, իսկ խոսողը ցատկեց մի ապահով տեղ, ըստ երևույթին նրան ծանոթ էր այդ ձեռքի ծանրությունը։ Չցանկանալով խառնվել այդ կռվին, աշխույժ քայլվածքով մոտեցա, իբր ուզում եմ բուխարու մոտ տականալ և ասես ոչինչ չգիտեմ այդ ընդհատված վեճի մասին։ Երկուսն էլ քաղաքավարությունից դրդված դադարեցրին հետագա թշնամական գործողությունները։ Հիթքլիֆը փորձության չենթարկվելու համար բռունցքները խոթեց գրպանները, Միսիս Հիթքլիֆը արհամարանքով շրթունքները ծռմռելով անցավ հեռու մի անկյուն, որտեղ հավատարիմ մնալով իր խոսքին, արցանի պես նստած մնաց, քանի դեռ ես գտնվում էի այդտեղ։ Դա երկար չտևեց։ Ես մերժեցի մասնակցել նախաճաշին և օգտվելով առիթից, լուսաբացի առաջին շողերի հետ դուրս եկա մաքուր օդ, որն այժմ պարզ ու խաղաղ և սառն էր անշոշափելի սառույցի պես։ Հազիվ էի հասել պարտեզի ծայրը, երբ տանտերը հետևիցս կանչեց, առաջարկեց ուղեկցել ինձ և անցկացնել մորուտների միջով։ Լավ էր, որ եկավ, որովհետև ամբողջ դարավանդը վերածվել էր մի ալեցուպ սպիտակ օվկիանոսի, խութերն ու խորոչները չէին համապատասխանում հողի դարու փոսերին։ Ինչևէ, բազմաթիվ փոսեր լցված էին մինչև եզրերը, իսկ բլրակների շարքերը ամբողջապես, ինչպես և մշակման ենթարկված քարհանքների ապարների կույտերը, ջնջված էին քարտեզի վրայից։ Դրանք երեկվա զբոսանքի պահին գծագրվել էին իմ հիշողության մեջ։ Ես այն ժամանակ ճանապարհի մի կողմում նկատեցի 6 կամ 7 յարդ իրարից հեռու քարե ուղահայաց սյունիկներ, որոնք ձգվում էին դաշտի ամբողջ երկայնքով։ Դրանք ներկված էին սպիտակ կրով, որպեսզի ուղեցույց ծառայեն մթության մեջ, երբ առատ ձյուն է տեղում, ինչպես օրինակ այսօր։ Կարծեր արահետներն ու խոր մորուտները խառնվում, հավասարվում, իրարից չեն տարբերվում, սակայն բացի այստեղ այնտեղ նկատվող ցեխոտ հետքերից, դրանց գոյության բոլոր նշանները չքացել էին, և իմ ուղեկիցը անհրաժեշտ էր համարում հաճախ նախազգուշացնել ինձ, որպեսզի քայլերս ուղեմ դեպի աջ կամ ձախ, երբ ես երևակայում էի, որ հետևում եմ ճանապարհի ոլորապտույտներին։ Մենք համարյա չէինք խոսում։ Թրշ Քրոս զբոսայգու մուտքի մոտ նա կանգ առավ, ասելով, որ այդտեղ ես այլևս չեմ շեղվի ճանապարից։ Գլխի շարժումով մենք հրաժեշտ տվինք իրար, և ես առաջ գնացի, հույսս դնելով իմ հնարամտության վրա, որովհետև դռնապանի տնակում դեռ ոչ ոք չէր ապրում։ Դարպասից մինչև ագարակատուն տարածությունը 2 մղոն էր, բայց կարծես ես այն 4 էի դարձրել։ Մերթ տարուբերվում, զարնվում էի ծառերին, մերթ էլ մինչև կոկորդը սխրվում էի ձյան մեջ։ Տհաճ մի վիճակ, որը կարող են հասկանալ միայն նրանք, ովքեր ենթարկվել են այդ կարգի փորձության։ Ինչևէ, երբ ես իմ մտորումներից հետո մտա տուն, ժամացույցը խփեց 12-ը։ Եվ այսպես, Մոլեգին հողմերի դարավանդից սովորական ճանապարհի ամեն մի մղոնի անցումը տևեց մի ժամ։ Տան կառավարիչը և նրա արբանյակները առաջ նետվեցին բարձրաձայն աղմուկով, ինձ ողջունեցին, նրանք իրենց հույսը լիովին կտրել էին ինձ տեսնելուց, ենթադրում էին, որ ես կործանվել եմ 3 գիշեր և շվարել մնացել էին, թե ինչ ձևով փնտրեն իմ դիակը։ Ես խնդրեցի նրանց հանգստանալ, քանի որ տեսնում են, որ ապահով վերադարձել եմ, և խիստ սարսուռ զգալով քաշվեցի վերև։ Այդտեղ հակա 4 շորերս և մի կես ժամ անցուդարձ անելուց ու կենսական ուժերս վերականգնելուց հետո, կատվի ձագի պես թուլացած, անցա իմ առանձնասենյակը։ Այնքան թույլ էի, որ թվում էր, թե չեմ վայելի կրակի գուրգուրող ջերմությունն ու գոլորշի արձակող սուրճը, որ աղախինը պատրաստել էր իմ ուժերը վերականգնելու համար։